بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم مسلمانlar، ən birinci sizə Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah bu gündə inşallah Şeyh İslam Muhammed İbn Abdülvahhab rahimehullahın tevhid kitabının şərhinə davam edəcəyik. Dərsə başlamamışdan qabaq iki şey qeyd etmək istəyirəm. Birincisi, keçən də səfərdə olduğum üçün dərsə gələ bilmədim. Üzr istəyirəm bunu şeyə görə. İkincisi də burada namazların vaxtı ilə uyğun olmadığı üçün yəni qardaşlarla məsləhətləşmək istəyirəm ki, namazın dərsin vaxtını saat 9-da keçək. Mənim qardaşlarım hamının dərsin vaxtı 8:30-dadır. Yəni bizim vaxtına sizin Bakı vaxtı ilə 21:30-dadır. Mən isə saat 22-də keçə bilirəm. Çünki namazı qılıb gəlib çatdıra bilmirəm. Yəni qardaşlar bu şeyə etiraz etmirlər ki. Ya da bunu inşallah mart ayının axırına qədər saat çəkilənə qədər inşallah bu yolla davam edək. Sonra da inşallah saat çəkiləndən sonra düzələr cədvəl inşallah. İnşallah bu gündə Şeyh İslam Muhammed İbn Abdülvahhab rahimehullahın tevhid kitabından götürəcəyimiz növbəti fəsil isə çətinlik anında Allahdan başqasına sığınmağın və ondan başqasına dua etməyin şirk olması fəslidir. Şeyh rahimehullah bu fəsildə də yəni tevhidi onun ziddi ilə bəyan edir. Necə ki, keçən dərslərimizdə də qeyd etdik ki, hər bir şey, bir şey onun ziddi ilə tanınır. Şeyh rahimehullah 5-ci fəsildən sonra tevhidi təfsir edir və onun da çox vaxtı tevhidin təfsirini isə həmişə onun ziddini bəyan etməklə, tevhidə mane olan şeyləri bəyan etməklə açıqlayır ki, bu şeylər şirkdir, bunun əksi isə nədir? Tevhiddir. Bu fəsildə də insanın çətinliyi anında Allahdan başqasına sığınmağının, ondan başqasına çağırmağının, dua etməyinin şirk olmasını bəyan edir. Ümumiyyətlə, duada şirkin 3 forması olur, 3 halı olur. Birincisi, insanın mütləq olaraq meyiti, ölmüş bir insanı çağırmasıdır. İstər onun qəbrinin yanında, istər isə uzaqda olsun, qəbrinin yanında olmasın. Yəni, bu 3 növün hər üçü şirkdir. Bu 3 növün hamısının altına gələn bütün surətlər istər burada bu ümumi qaydalardır. İnsan bu qaydalara biləndən sonra Allahın izinə qalan şeylər ona aydın olur. Hətta bilmədiyi bir şey eşidəndə bilir ki, onun hökmü nədir. Birincisi nədir? İnsanın mütləq olaraq ölmüş bir kəsi çağırmasıdır. Ondan nəsə istəməsidir. Ya filan kəs, yəni ölmüş bir adamı çağırır ki, ya filan kəs, mənə filan şeydə kömək ol. Hətta xırda bir, cüzi bir şey olsa belə. Bir istəkan su belə istəsə, ölmüş bir kəsdən bu nədir? Şirkdir. Və fərq etməz, istər onun qəbrinin yanına gəlsin, istərsə evindən dua etsin və başqa bir yerdən dua etsin. İkinci forması isə, ikinci növ isə insanın qeybdə olan, yəni həmin insanın yanında olmayan bir şeyi çağırmasıdır, ona dua etməsidir, ondan nəsə istəməsidir. Hətta bu cüzi bir şeydə olsa belə yenə şirkdir. Məsələn, Azərbaycanda olan bir kəs, başqa bir dövlətdə olan bir hansısa salih saydığı insanı çağırır ki, ya falan kəs, mənə falan şey ver. Hətta balaca bir şey istəsə belə bu nədir? Şirkdir. Çünki həmin adam onu eşitmir, onunla əlaqəsi yoxdur. Amma bunu istəməyi ilə o etiqad edir ki, onun danışığını eşidir, onun nə dediyini duyur və ona cavab verməyə qadirdir. Və buna qadir olan yalnız Allah Taaladır və o da Allah Taalanın bu sifətlərini Allah Taaladan başqasına vermiş olur. Bu isə şirkdir. Necə ki, inşallah biraz sonra bunları ətraflı bəyan edəcəyik. Üçüncü növ isə insanın yəni yanında olan sağ adamdan Allahdan başqasının qadir olmadığı şeyləri istəmək. Bir müsəlman qardaşından və ya hər bir insanın yanına gəlirsən, özünün sağlığında onun yanına gəlirsən, yalnız Allah Taalanın qadir olduğu şeyi ondan istəyirsən. Bu isə nədir? Bu da yəni şirkdir. Məsələn, bir salih saydan insanın yanına gəlirsən, deyirsən ki, mənə övlad ver. Onun şirk olmağına bütün alimlər ittifak ediblər. Çünki övlad verən, bu kimi şeylərə qadir olan, yağış yağdıran və yaxud nə Allah Taala'nın, bu hamısı Allah Taala'nın sifətləridir. Allah Taala'nın qadir olduğu şeylərdir. Allah Taala'nın rububiyyət sifətinin əlamətləridir. Öldürən, dirildən, yağış yağdıran, hər şeyi idarə edən, həmçinin uşaq verən, bunun hamısı Allah Taala'ya aid olan şeylərdir. Bu Allahdan başqasından istəmək şirkdir. Və Şeyx Rahimahullah bu fəsildə deyir ki, çətinlik anında Allahdan başqasına sığınmağın və ondan başqasına dua etməyin şirk olması. Yəni, şirk Allahdan başqasına sığınmaq da duanın bir növüdür. Dua ondan daha geniş məfhum daşıyır. Yəni, daha geniş anlamdadır. Amma Şeyx Rahimahullah burada birinci sığınmağı gətirdi, çətinlik anında sığınmağı gətirdi, sonra isə ümumi olaraq duanı qeyd etdi. Və deyə də bilərdi ki, Allahdan başqasına dua etməyin şirk olması. Bu, ümumidir. Amma onun içində sığınmağa gətirməyə səbəbi odur ki, birincisi, düzünü Allah bilir, birincisi odur ki, bu insanlar arasında siz yayılmış şeylərdəndir ki, çətinin yanında Allahdan başqasına yönəlirlər, Allahdan başqasını çağırırlar. Buna diqqət etmək üçün, yəni şirkin ən çox baş verən növlərindən biri də Allahdan çətinin yanında Allahdan başqasına sığınmaqdır. Və həmçinin də səbəblərdən də yəni istiğasənin, yəni buna ərəbcə istiğasə deyirlər, istiğasənin yalnız Allaha aid olduğunu bəyan etməkdir. Yəni insan yalnız Allahdan yardım istəməlidir, Allah Taala'ya sığınmalıdır. Və ondan sonra isə duanı qeyd edir ki, həmçinin dua da Allahdan başqasını çağırmaq da eyni zamanda şirkdir. Dua öz özlüyündə qardaşlar iki yerə bölünür, iki qismə bölünür. Birincisi, o növlər ki, ibadət növünə aid olur. İbadətdir, orada Allahdan başqasını çağırmaq olmaz. Allahdan başqasını çağırmaq şirk olur. Məsələn, insan ibadət növünün əlamətləri isə odur ki, insan zəlil olaraq, qorxaraq və Allahın çağırdığının ümidini üzərək, ondan ümid edərək, eləcə o formada çağırır. Və ona görə də onu Allahdan başqasına çevirmək haramdır və o şirkdir. İkinci isə dua şirk olmayan bir şeydir, növüdür ki, ikinci qism isə. Məsələn, insan dostuna deyir ki, çağırır, gəlir, deyir ki, mənə borç pul ver, ya mənə yardım elə. Və bu da Allahdan başqasından istəməkdir. Və həmin insan bu işə qadirdirsə, insan, necə ki, biz keçən dərslərimizə qeyd etdik, bu caizdir, amma şərtlərlə. Birincisi, istənilən, kim ki istənilir, həmin o şəxs, eşitməlidir, hazır olmalıdır, sağ olmalıdır. Və eyni zamanda istənilən şeyə qadir olmalıdır. Üçüncü şərt isə, istəyən adam isə həmin istədiyi istənilən adamı səbəb görməlidir. Və bilməlidir ki, məsələn, birindən yardım istəyir və bilməlidir ki, o yardım əsasən bu həmin insan səbəbdir. Əsas yardım Allah Taala'dandır. Və bu üç şərt ilə Allahdan başqasından istəmək bu məsələdə, yəni ki, ibadət olmayan növdə caizdir. Həmçinin dua başqa bir növdə, başqa bir tərəfdən iki yerə bölünür. İbadət olan ibadət duası və həmçinin tələb duasıdır. İbadət duası, məsələn, insanın namazıdır, orucudur, həccidir, zəkatıdır, yəni ibadətin qurbanıdır, ibadətin bütün növləridir. Bu növün heç bir növünü, heç bir cüziyyətini Allahdan başqasına çevirmək olmaz. Yəni, bunun hər hansı birini Allahdan başqasına çevirmək şirkdir. Məsələn, Allahdan başqasına namaz qurmaq, Allahdan başqasına qurban kəsmək, Allahdan başqasına zəkat vermək, Allahdan başqasına üçün oruç tutmaq, bunların hamısı nədir? Şirkdir. Və müsəlman, bunun hamısını, bu növün hamısını Allaha çevirir. Allah üçün edir. Və buna niyə, bu növə nə üçün ibadət duası deyirlər? Çünki insan namazı ilə, məsələn, namaz qılır, öz halı ilə, yəni demək istəyir ki, ya Rəbbim, məni cənnətə sal. Dua edir əməlində, bu əməli ilə. Oruç tutur, yəni oruç tutmağı ilə nədir? Allahın əmrini yerinə yetirir ki, Allah ondan razı qalsın və onu cənnətinə salsın. Bu da dua, buna insanın halı ilə dua etməsidir. Və ikinci növ isə dua ol məsələ, yəni istək duasıdır ki, tələb duasıdır ki, bunun isə təfsilatı necə ki, qeyd etdik, ki, özü ki, yerə bölünür, yəni yalnız ibadət olan növü odur ki, Allahdan başqasının qadir olmadığı şeyləri Allahdan başqasından istəmək olmaz. Bu yalnız Allahdan istənilir. Və Allahın Allahdan başqasının da qadir olduğu şeyləri istəmək isə, necə ki zikr etdi, üç şərtlə caizdir. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, bilmək lazım oldu ki, bilmək lazımdır ki, və bu iki növün hər biri öz aralarında bir-birini tələb edir. Yəni, ibadət duası. Yəni, insanın namazı ondan istək duasını tələb edir. İnsan ibadət edirsə, ondan tələb edir ki, o Rəbbindən istəsin, Rəbbindən cənnət istəsin. Və istək duası isə öz-özlüyündə ibadəti özündə əhatə edir. Bunlar bir-birindən ayrılmaz iki vəhdət təşkil edir. Və Quran-ı Kərimdə də Allah Teala çoxlu sayısız hesabsız ayələrdə istək duasının yalnız ona aid olduğunu bəyan edir və onu Allahdan başqasına çevirməyin şirk olduğunu bəyan edir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Ud'u rabbakum tadarruan və xufya. İnnehu la yuhibbul mu'tadin." Rəbbinizi qorxduğunuz halda və ona sığınaraq çağırın. O həddini aşanları sevməz. Başqa ayədə Allah Teala buyurur ki: "Vallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zekarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah." O kəslər ki, necə ki möminlərin sifətini bəyan edirdiyi ki, o kəslər ki bir fahiş iş gördükdə, bir günah işlədikdə və yaxud nəfslərinə zülm etdikdə Allahı zikr edərlər, Allahı çağırarlar. "Fastaghfiru li dhunubihim" və günahlarına istighfar edərlər. "Və men yaghfiru dhunuba illa Allah." Allahdan başqa günahları kim bağışlaya bilər? Başqa ayədə Allah Teala buyurur ki: "Vəsəlullaha min fadli." Allahın fəzilətindən istəyin. Yəni ona dua edin, ondan istəyin. Həmçinin başqa və bu vaxtda ayələr Quran-ı Kərimdə sayısız hesabsızdır. Və başqa məsələn ayədə Allah Teala buyurur ki: "Vallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir." Sizin Allahdan başqa çağırdıqlarınız bir xurma çəyirdəyinə belə malik deyillər. "İn tad'uhum la yesma'u du'a'akum." Əgər onları çağırsanız, onlar sizin çağırışınıza cavab verə bilməzlər. "Walau sami'u mastajabu lakum." Hətta onların eşitməyini fərz etsək belə, onlar sizə cavab verə bilməzlər. Yəni sizin duanızı qəbul edə bilməzlər. "Və yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum." Və qiyamət günü də sizin onları Allah'a şərik qoşduqlarınızı inkar edəcəklər. "Və la yunabbi'uka mislu khabir." Və sənə xəbir olan Allah kimi heç kəs xəbər edə bilməz, heç kəs bəyan edə bilməz. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində, saysız hesabsız hədislərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyan edir ki, dua ibadətdir və onu Allahdan başqasına çevirmək şirkdir. Məsələn, Allah Teala hədisi qudusdə Allah Teala buyurur ki: "İnnekum tuxtiuna billeyli və nəhəri və ənə əğfiru zunub. Və ənə əğfiru zunubə cəmiyən fəstəğfiruna əğfir ləkum." Allah Teala buyurur ki: "Ey qullarım, siz gecə və gündüz günah edirsiniz və mən də günahların hamısını bağışlayıram. Mənə istiğfar edin, məndən bağışlanma diləyin ki, mən də sizin günahlarınızı bağışlayım." Başqa bir ayət, hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Rəbbimiz təbarəkə və təalə gecənin axırın üçdə birində dünya səmasına nazil olur, dünya səmasına inir və deyir ki, kim mənə dua edir, onun duasını qəbul edim. Kim məndən istəyir, ona verim. Kim məndən bağışlanma istəyir, onu bağışlayım." Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah'a ən kəramətli olan şey duadır. Ondan kəramətli olan bir şey yoxdur. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Mən ləm yəd'ullaha yağdab aleyhi." Kim Allah'a dua etməzsə, Allah'tan istəməzsə, Allah ona qəzəblənər. Həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Allahın fəzilətindən istəyin. Çünki Allah Teala sevir ki, qulları ondan istəsin." Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir ki, dua ibadətdir. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizdən biriniz hər bir ehtiyacını yalnız Allah Teala'dan istəsin. Hətta ayaqqabısının kəndirini belə, qaytanını belə qırıldığı zaman onu yalnız Allah Teala'dan istəsin. Hətta evdə duzu qutarsa belə onu Allah Teala'dan istəsin. Bu hədis də səhih hədislərindir. Həmçinin Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, mən duanın qəbul olmasının dərdini çəkmirəm. Çünki Allah Teala vəd edir Quranda ki, "İzə sələkə ibadə anni fə inni qarib ucubi dəvətə dəi izə dəan." Qullarım səndən mənim haqqımda soruşsalar, mən onlara yaxınam, mənə dua edib çağıranın duasını qəbul edərəm. Amma Ömər radiyallahu anh deyir ki, Mən duanın qəbul olmasının dərdini çəkmirəm. Mən deyir, dua etməyin dərdini çəkirəm. Çünki insana dua ilhamı verilərsə, dua edərsə, mən bilirəm ki, cavab da, icabət də, duanın qəbul olması da onunla bərabərdir. Və həmçinin İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, afdalul ibadətə əd-dua. Dua, ən əfzəl ibadət duadır. Sonra Allah Teala'nın bu ayəsini oxuyur ki, və qalə rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edim. Və bununla aydın olur ki, qardaşlar, dua ən əzəmətli ibadətlərdəndir. Həmçinin Allah Teala'ya ən kəramətli olan ibadətlərdəndir. Necə ki, hədisdə keçdi. Əgər duada baş verən şirk, Allahdan başqasını çağırmaq duada şirk olmazsa, onda deməli, yer üzündə şirk yoxdur. Və necə ki, bəzi batil firqələr, bəzi vacib insanlar caiz görürlər ki, Allahdan başqasını çağırmaq, Allahdan başqasını istəmək caizdir və bu şirk deyil. Hətta bəziləri həzlərini aşırlar bu məsələdə və deyirlər ki, Allahdan başqasından istəmək müstəhəbdir və vacibləri vacib görürlər. Ya imamlardan, ya kimlərdənsə istəməz, sözsüz ki, bu şirkin ta özüdür. Bundan o tərəfə daha şirk yoxdur. Əgər duada şirk baş vermirsə, onda şirk harada baş verir? Və ən çox yer üzündə baş verən şirk də əsas duada olan şirkdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm göndərildiyi qövm, yəni Məkkə müşriklərində ibadəti elədikləri şirkin çoxu da duada olurdu. Burada bu məsələdə fərq etməz. İstər insan çağırdığı büt olsun, dua etdiyi büt olsun, taxta olsun, ağac olsun, günəş, ay, istər də mələk olsun, peyğəmbər olsun, imam olsun, salih insan olsun, fərq etməz. Onlar hamısı Allah qatında verdir, hamısı məxluqatdır. Sözsüz ki, bu səfihlikdəndir ki, məxluq məxluqdan istəyir, xaliq ol məxluqdan istəyir. Onu yaradanı tərk edib, onu yaradandan üz döndərib, onu yaradanın zikrindən üz döndərərək, onu kimi yaradılmış bir məxluğa, aciz bir məxluğa üz çevirir və ondan yardım istəyir. Sözsüz ki, Allahın zikri bu Allahın zikrindən üz döndərməkdir. Və Allahın zikrindən üz döndərmək də Allah Teala Qurani Kərimdə onun aqibətini bəyan edir. Və Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur: "Və mən əradə an zikri fə inna lahu ma'işatan banka." Kim mənim zikrimdən üz döndərərsə, ona bu dünyada sıxıntılı həyat verərik. Və nəhşuruhu yawmal qiyamati a'ma. Və qiyamət günü də biz onu kör həşr edərik. Qal ya Rabbi limə həşərtəni əmə və qad kuntu basira. Deyər ki, ey Rəbbim, mən ki dünyada görürdüm, sən məni niyə kör həşr etdin? Qalə kəzəlik ətətkə əyətuna fənəsitəhə və kəzəlikə liyumə tunsə. Allah Teala deyər ki, necə ki, sənə ayələrimiz gəldiyi zaman sən onları unuttun. Allahın zikrindən üz döndərdin. Və kəzəlikə liyumə tunsə, bu gündə unutulursan. Baxın, aqibətə baxın. Ən birincisi, həmin insan bu dünyada sıxıntılı həyat içində yaşayır. Qəlb rahatlığı duymur. Allahdan başqasına qəlbini bağlayan, Allahdan başqasından yardım istəyən heç zaman bu dünyada rahatlıq tapmır. Dünya rahatlığını görmür. Allah Teala ona sıxıntılı həyat verir. İstər qəlbinə, istər yaşayışına, istər mal dövlətinə, istər övladlarına, hər bir tərəfdən onun üçün sıxıntı olur. Bax, ikinci də ondan daha dəhşətlisi isə qiyamət günü kör şəkilində həşr edilir. Baxmayaraq ki, bu dünyada görürdü, qiyamət günü kör şəkilində dirilir. Və ondan daha dəhşətlisi isə Allah Teala həmin insanı unudur. Allah Teala həmin insanı unudur. Bundan başqa, yəni Allah Teala unutmağı odur ki, yəni ona yönəlmir, ona baxılmır, onun dediyinə heç kəs yönəlmir və gedəcəyi yerdə cəhənnəm olur. Ona görə insan tövhidə həris olmalıdır. Hər bir əməlində yalnız öz Rəbbinə dönməlidir və öz Rəbbindən yardım istəməlidir. Və çox təəssüf olsun ki, bugünkü günü qəbirlərə ibadət edən insanlar Ubbədül Qubur Lə ilahə illallah kəlməsini söyləməklərinə baxmayaraq, Lə ilahə illallah Muhammedən Rasulullah deməklərinə baxmayaraq əməlləri hamısı şirkdən ibarətdir. Hətta bəzi hallarda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin göndərildiyi və onlara qarşı vuruşduğu Məkkə müşriklərindən daha betər olurlar. Məkkə müşrikləri söz bilinir ki, onların şirki yalnız asanlıq anında olurdu. Asanlıq anında Allahdan başqasına qurban kəsirdilər, Allahdan başqasını çağırırdılar, bütlərə dua edirdilər. Amma çətinliyə düşəndə, bir qorxu halına gələndə yalnız Allah Teala'dan istəyirdilər. Allah'tan başkasına yönelmirdiler. Ama bugünkü özünə müsəlman deyə La ilahe illallah Muhammeden Resulullah şehadetini getiren bazı insanlar ise çetinlik anında belə Allah'tan başkasını istəyirlər. Ya filan kəs deyə ondan yardım istəyirlər ki bizi bu çetinlikdən xilas et. Sözsüz ki bu da daha şiddetlidir. Hatta o anda belə o eytiqat edir ki həmin insan onu eşidir. Onun duasını eşidir. Ona cevap verməyə qadirdir. Sözsüz ki, bundan o tarafa da şirk yoxdur. Və ümumiyyətlə, duada şirk olması haqda burada Şeyh Süleyman Rahimahullah, Süleyman Əli Şeyh Rahimahullah şərhində sayısız hesabsız alimlərin sözlərini gətirir, sələf alimlərin sözlərini gətirir və məsələn onlardan biri gətirir ki, Hafiz Əbu Bakr Əhməd ibn Ali Əl-Məqrizi Rahimahullahın sözünü gətirir ki, Allahdan başqasını çağırmaq, Allahdan başqasına dua etmək və şirkdir. Həmçinin Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, kim özü ilə Allah arasında vasitə edərsə, o onlara təvəkkül edərsə, onları çağırarsa, onlara dua edərsə, onlardan istəyərsə, bütün ümmətin icması ilə küfr etmişdir. Və həmçinin Şeyx Süleyman rahimehullah deyir ki, bu icma səhih icmadır. Bu dindən zərur olaraq bilinən icmadır ki, Allahdan başqasını çağırmaq şirkdir. Allahdan başqasına çağırmaq, dua etmək artıq şirk etmişdir. Və bu da bütün alimlərin icması ilədir. Bunun üzərinə bütün hədis alimləri, dörd məzhəb imamları, bütün hamısı bu məsələyə ittifak etmişlər. Bu məsələdə də əhlüsünlə alimlərindən heç kəs müxalif olmamışdır. Yalnız bunun ziddini deyən bəzi müasir bidət əhlindən olan bəzi insanlar demişlər ki, Allahdan başqasını çağırmaq caizdir. Və onlar da icmada sayılmırlar. Onların sözləri də icmada qəbul deyil. Və bu müqəddimədən sonra Şeyh Rahimahullah kitabında həm bu fəsildə ilk olaraq bir neçə ayə gətirir, bir neçə ayə və hədis qeyd edir. Və bu ayələrdən birincisi Allah Teala buyurur ki: "Və la təd'u min dunillahi ma la yenfa'uka və la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minə zalimin." Allah Teala Qurani-Kərimdə buyurur ki, Allahdan başqa sənə nə fayda verməyən, nə də zərər verməyənləri çağırma, onlara dua etmə, onlardan istəmə. وَإِنْ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ Əgər sən bunu edərsənsə, artıq zalimlərdən olarsan. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ Əgər sənə Allah Teala bir zərər toxundurarsa, onu Allahdan başqa heç kəs səndən qaldıra bilməz. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ Əgər Allah sənə bir xeyir istəyərsə, onun fəzilətini heç kəs rədd edə bilməz. Yəni, bu ayədə, ayə xitab olaraq Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələmə yönəlmişdir ki, sənə heç bir fayda və zərər verməyən, Allahdan başqa heç bir zərər və fayda verməyəni çağırma, dua etmə. Əgər bunu edərsənsə, zalimlərdən olasan. Sözsüz ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm bu günahlardan, hamısından şirkdən məsumdur. Allah Teala onu qoruyur. Amma xitabın ona yönəlməsi, onun ümmətinə yönəlməsidir. Necə ki, başqa ayələrdə də Allah Teala bəyan edir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə yönəlməsi odur ki, əgər bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm zalim bunu edərsə, haşa, hası ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bu şeydən uzaqdır. Əgər o etsəydi, zalimlərdən olardısa, Allahdan başqasını çağırsaydı zalimlərdən olarsa, onda başqasının halı necədir? Başqasının vəziyyəti necədir? Allahdan başqasını çağıranların halı necə olur? Necə ki, Allah təala başqa ayədə buyurur, وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Artıq sənə də və səndən öncəkilərə də vəhy etdik ki, لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Əgər şirk qoşarsansa, əməllərin batil olar və ahirətdə də ziyan çəkənlərdən olarsan. Sözsüz ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem şirkdən uzaqdır, şirkdən məsumdur, Allah Teala onu şirkdən qoyuruyor. Amma Allah Teala bəyan edir ki, əgər sən şirk edərsənsə, Allah Teala sənin əməllərini batil edər və sən də ahirətdə ziyan çəkənlərdən olarsan. Gör, əgər bu Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem haşa, hası ki o bu şeydən uzaqdır, ondan baş verərsə onu nə gözləyir və ondan başqası. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra gələnlərin halı necədir? Bu əməlləri şirki edənlərin halı necədir? Və ayədə Allah Teala bəyan edir ki, Allahdan başqa sənə nə fayda verməyən, nə də zərər verməyəni çağırma, dua etmə. Yəni, burada sözsüz ki, ibadət duasından söhbət gedir. Necə ki, biz ibadət duanı böldük, iki yerə böldük, ibadət olan duasından. Yəni ibadətin baş verdiyi növdən gedir. Və Allah Teala bildirir ki, nə fayda verməyən, nə də zərər verməyən. Ola bilsin, insan Allahdan başqasını çağırır. Hansısa bir diri, bir vəli, salih insan çağırdığını çağırır. O da zəlil olaraq çağırır, ibadət niyyəti ilə çağırır. Yəni, onun hüzuruna gəlir, ondan istəyir. Və bilir ki, ona nəsə zərər verə bilər. Bu demək deyir ki, ona hansısa faydanı verə bilər. İbadət niyyəti ilə ona dua etmək yenə şirkdir. Ona zəlil olaraq ondan istəmək yenə şirkdir. Bu da qeydinsə qeyd bəyan elmək üçündür. Yəni qeydi ərəb dilində belə şey var ki, bir məfhumu yoxdur. Yəni qəsd o demək deyil ki, yəni Allahdan başqasına əgər sənə bir hansısa fayda verərsə və yaxud zərər verə bilərsə, ona ibadət edərək ona dua et. Yox, bu o demək deyil ayənin mənası. Sadəcə olaraq Allah Teala burada onların dua etdiklərinin halını bəyan edir. Bəyan edir ki, onsuz da onların dua etdikləri heç nəyə qadir deyillər, heç nəyi verə bilmirlər. Allah Teala bildirir ki, فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ Əgər sən bu əməli etsən, zalimlərdən olarsan, yəni artıq zülm etmişlərdən olarsan, sözsüz ki, şirk etmək zülümdür və bu zülmü ən böyük növüdür. Necə ki, alimlər zülmü üç yerə bölürlər ki, böyük zülüm var, insanın başqasına etdiyi zülüm var və həmsinin də insanın öz nəfsinə etdiyi zülümdür. Bunların ən təhlükəsi böyük zülümdür və bu da şirkdir. Necə ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə nazil edir ki, "Əllezina amanu və lem yelbisu imanuhum bizulmin ulaikə lehumul amnu və hum muhtadun." O kəslər ki, iman gətiriblər və imanlarını zülmlə qarışdırmayıblar, ulaikə lehumul amnu və hum muhtadun. Ulaik onlar üçün dünya və axirətdə tam əmin-amanlıq və hidayət vardır. Bunu sahabələr eşitdiyi zaman bu ayə sahabələrə ağır gəldi ki, "Ya Rasulullah" dedilər ki, "Ya Rasulullah, bizdən hansımız nəfsinə zülm etmir? Hansımız günah etmir?" Hər bir kəs nəfsinə günah edir. Hər bir kəs nəfsinə zülm edir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki, bu sizin başa düşdüyünüz zülm deyildir. Salih insan Loğman aleyhissalamın sözünü eşitmədinizmi ki, oğlan nəsihət edərək dedi ki, İnnəşşirk ilə zulmün azim. Həqiqətən şirk ən böyük zülmdür. Yəni, ayədə qəsd olunan zülm şirkdir. Eləcə də burada insan Allahdan başqasını çağırarsa, zalimlərdən olar, yəni müşriklərdən olar, şirk edər, yəni müşrik olar, dindən çıxar bu əməli ilə. Və bu ayədə Allah Teala demədi ki, فَاِنَّكَ اِذَنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Çünki bu aydın olan bir məsələdir ki, hamıya aydındır ki, Allahdan başqasını çağırmaq şirkdir. Allahdan başqasına dua etmək şirkdir. Amma bəyan etdi ki, bu eyni zamanda şirk olmağı ilə bərabər, eyni zamanda da zülümdür. Yəni, bir şeyi öz yerinə qoymamaqdır. Allahın haqqında zülm etməkdir. Və Allah Teala buyurur ki, وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِالضُرِّنْ فَلَا كَشْفَ لَهُ إِلَّا هُوْ Əgər Allah Teala sənə bir zərər toxundursa, onu Allahdan başqa heç səndən qaldıra bilməz. Yəni, sözsüz ki, hər bir şey Allahın qədəri ilə baş verir. Allah Teala'nın istəyi ilə baş verir. Və bundan başqa heç kəs ona qadir deyildir. Və deyir ki, وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ Deyir ki, əgər sənin üçün bir xeyir istəyərsə, onun fəzləsini heç kəs rədd edə bilməz. Baxın, ayədə Allah Teala bəyan etdi ki, sənə bir zərər toxundurarsa, demədi ki, sənə bir zərər istəyərsə, amma xeyirə gəldikdə dedi ki, sənə xeyir istəyərsə, demədi ki, sənə bir xeyir toxundurarsa. Çünki şər Allah Teala'ya, zərər Allah Teala'ya nisbət olunmaz. Allah Teala qulları üçün yalnız xeyir istəyir. Bu da qədərə iman məsələlərində, qəza və qədərə iman məsələlərində mühüm məsələlərdəndir. Şər Allah Teala'ya nisbət olunmur. Zərər Allah Teala'ya nisbət olunmur. Allah Teala hər bir qullarına etdiyi hər bir şeydə onlar üçün xeyir istəyir. Baxmayaraq ki, zahirdən orada xeyir də, zərər də görünsə, amma başqa bir tərəfdən orada xeyir var. Məsələn, adi bir alimlər bir misal gətirirlər ki, insanın xəstənin dərman qəbul etməsi, acı bir dərmanı qəbul etməsi öz-özlüyündə zərərdir. Yəni, xəstənin ikrah etdiyi, sevmədiyi bir şeydir. Amma xəstə onu qəbul edir başqa bir məsləhət üçün, başqa bir tərəfdən bilir ki, onun sağalması üçün, şəfa olması, şəfa verilməsi üçün, Allah Teala ona şəfa verməsi üçün bir səbəbdir. Və bununla da aydın olur ki, yəni Allah Teala yalnız xeyir istəyir. Ona görə deyir ki, "Və in yuridika bi xeyrin, və O sənə xeyir istəyərsə, onun fəzlətini heç kəs rədd edə bilməz. Yusibu bihi mən yəşəu min ibadi. Bu, Allah Ta'ala istədiyini, istədiyi qul bu şeyləri istədiyi quluna verir. Və buna da heç mani ola bilməz. Allahın qıza qədərini heç kəs qaytara bilməz. Və huval qafurur rahim. Bu günahları bağışlayan və rəhimli olandır. Yəni, kim tövbə edərsə, ona dönərsə, şirkdən, hətta şirk etsə də belə, şirkdən dönərsə, Allah Ta'ala onu bağışlayar, ona rəhm edər. Şeyh Rahimahullahın bu fəsildə gətirdiyi ikinci ayə isə Allah Ta'ala'nın bu ayəsidir ki, Allah Ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur, Fəbzə və ində Allahə rizqə və əbudu. Ruzini Allah yanında axtarın və ona ibadət edin. Yəni, Allah Ta'ala əmr edir ki, ruzini ondan istəyin. Ondan başqasını, çünki ruzini heç bir bütlər, heç bir şey ona malik deyirlər. Ruzi verməyə, bütlər ya Allahdan başqası ruzi verməyə qadir deyil. Bunun hamısı Allah Ta'ala'nın qadir olduğu şeylərdir. Dedi ki, həmin ayənin əvvəlində Allah Ta'ala buyurur ki, اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ اِفْقَى Siz Allah'tan başqalarını ibadət edirsiniz, Allah'tan başqalarına, bütlərə ibadət edirsiniz və eyni zamanda böhtan atırsınız. Ondan sonra Allah'tan başqasından ruzi istəyirsiniz. Allah Ta'ala ona görə buyurur ki, فَبْتَغُوا اِنْدَ اللَّهِ رِزْقَ وَعْبُدُوا Ruzini yalnız Allahın yanında axtarın, Allahdan istəyin və yalnız ona ibadət edin. Və burada demədi ki, فَبْتَغُ الرِّزْقَ اِنْدَ اللّٰهِ Yəni, ərəb dilinin qaydalarına görə onun yanında axtarın sözünü irəli keçirməyi yalnız ondan başqasının yanında axtarmayın deməkdir. Necə ki, Allah Ta'ala başqa ayədə buyurur ki, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Biz yalnız sənə ibadət edirik, yalnız səndən yardım istəyirik. Yəni, ayənin mənası odur ki, yəni demək ki, نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ Sənə ibadət edir, səndən yardım istəyirik. Yox, yalnız sənə ibadət edirik. Yəni, onu Allahdan başqasına çevirməyin, şirk olmasını açıq aydın bəyan edir. Həm ki, ayənin axırında buyur ki, وَعْبُدُ Və yalnız ona ibadət edin. Əməllərinizdə ixlaslı olun. İbadətlərinizdə ixlaslı olun. وَشْكُرُوا لَهُ Və ona şükür edin. Və şükürünüzdə eyni zamanda ixlaslı olun. Bu ayədə Şeyx Süleyman Rahiməhullah buyurur ki, bu ayədə müşriklərə Allahdan başqalarını çağıranlara açıq rədd vardır. Həmçinin Allahdan başqalarını Allah aralarında vasitə tutub, şəfaətçi edib, onlardan ruzi istəyənlərə açıq zənn vardır, açıq rədd vardır. Əgər bu Allahdan başqasını vasitə tutarsa, Allahla öz arasında vasitə tutub onun vasitəsilə ruzi istəyərsə, burada onlara rədd vardırsa, birbaşa Allahdan başqasından ruzi istəyənin halı necədir? Ondan yardım istəyənin halı necədir? Ondan kömək istəyənin, ona sığınanın halı necədir? Necə ki, bu, bugünkü özünə müsəlman deyib, gedib qəbirlərdən, pirlərdən kömək istəyənlərin halıdır. Həmçinin, bu Şeyx Rahimullah buyurur ki, burada ruzinin yalnız Allahdan istəməsinin vacib olmasıdır. Yəni, Allahdan başqasından ruzi istəməz. Necə ki, cənnət və yalnız ondan istənilir, eyni zamanda da insan ruzisini də yalnız Allahdan istəməlidir. Və başqa şeyləri isə səbəb görməlidir. Və üçüncü ayədə Şeyh Rahiməhullahın gətirdiyi üçüncü ayədə Allah buyurur ki, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Allah Ta'ala buyurur ki, Allahdan başqasını dua edəndən daha azğın, daha zəlalətə düşmüş kim ola bilər? Hası ki, onlar mən lə yəstəcəbu ləhu ilə yəvmül qiyamə. Onlar qiyamətə qədər onun duasına cavab verə bilməzlər. Və hum an duaihim qafilun. Eyni zamanda da onlar da, onlara dua edənlərin, o bütlər də, çağırılanlar da, çağıranların dualarından qafildirlər, çağırışlarından qafildirlər. Və bu ayə açıq aydın dəlildir ki, bütün təfsirçilər bildirir ki, yəni Allahdan başqasına dua edəndən daha zalim, daha azğın heç kəs ola bilməz. Çünki dua ibadətdir. İstər ibadət olan növünü, namaz, oruc, zəkat kimi olan növünü, istər də istək duasını Allahdan başqasına çevirmək azğınlığın ən son mərtəbəsidir. Və Allah Ta'ala ondan daha zalim kim ola bilər deməsi, yəni bəyan edir ki, ondan daha zalimi yoxdur. Ərəb dilinin qaydalarına görə bəyan edir ki, ondan daha zalim heç kəs yoxdur. Və hum an duaihim qafilun. Mən lə yəstəcibu ləhu ilə yəvmül qiyamə. Yəni, o kəslər o kəsləri ki çağırırlar, onlar qiyamətə qədər onların çağırışına cavab verə bilməzlər. Və burada Allah Taala ədat olaraq mən işlədir, yəni ki onları aqil, yəni ağıllılara nisbət edir. Və burada alimlər iki dənə rəy göstərirlər ki, yəni ki əgər ağlı olan, diri olan insanları çağırmaq, qiyamətə qədər cavab verə bilməyən o insanları çağırmaq azğınlığın ən şiddətli növüdürsə, onda ağlı olmayanları, daşları, bütləri, taxtanı bu kimi çağırıb bu şeyləri çağırmağın isə da azğınlıqda daha şiddətlidir. Və bəzi necə ki Şeyx İbn Seymin rahmehullah da qeyd edir ki, başqa bir rəy də qeyd edir ki, burada yəni ağıllıya işarə edən ədatın işlənməsində məqsəd odur ki, çünki onlar həmin bütləri çağırdıqları zaman qəsdləri onları ağıllı olaraq zənn edirdilər. Baxmayaraq ki, hər kəsə məlumdur ki, o bütlər heç nəyə dərk etmirdilər. Amma onlar onu dərk edən zənn edirdilər. Onlara görə də Allah da onların dərk zənn etdikləri şəkildə onlara müraciət edir ki, hətta onlar ağıllı olsa belə, dərk etsələr belə sizin bütləriniz onları Allahdan başqa onlara yönəlmək, onu çağırmaq ondan yüksək zəlalət yoxdur. Zəlalətin tam sonu sayılır. Və ayənin sonunda Allah buyurur ki, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Bu, həmin o bütlərdə çağıranların duasından qafildirlər. Onlar hiss etmirlər ki, onu Allahdan başqa onlar dua olurlar, çağırırlar. Kimlərsə onu çağırır. Və bu sayədə buyurur ki, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ Yəni, qiyamət günü də onlar həşr olduqları zaman onlar bir-birinə düşman olacaqlar. Bir-birinə qarşı dua edənlər, dua olunanlara, dua olunanlar da dua edənlərə düşman olacaqdır. Və burada Şeyx Rahiməqullah bir neçə fayda qeyd edir ki, onlardan başqa birincisi, Allahdan başqasının dua etməsi edəndən daha zalim heç kəs yoxdur, daha azğın heç kəs yoxdur. İkincisi, dua edənin qafil dua olunanın, dua edənin duasından qafil olması, onun duasını eşitməməsi, anlamaması. Üçüncüsü, dua olunan, bu duanın, yəni Allahdan başqasına dua etməyin, dua edənlə dua olunan arasında ədavətə səbəb olması, onların arasında düşmançılığa, qəzəbə səbəb olmasıdır. Həmçinin də duanın ibadət adlandırması. Allah da bu duanı ibadət adlandırır. Həmçinin də bu ayədə faydalardan biri də Allahdan başqasına dua etməyin küfr olmasıdır. Və bu insanların da ən zalim insan olmasıdır. Başa Şeyx Rahiməhullahın bu ayədə, bu fəsildə gətirdiyi növbəti ayə, 4-cü ayə isə Allah Taala'nın bu kəlamı ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, "Əmmən yucibul muttarra izə da'ahu və yakşifus-su." Allah Taala buyurur ki, çətinliyə düşdüyünüz zaman insanın duasına cavab, dua edib, dua edəndə onun duasına cavab verən və ondan pisliyi qaldıran kimdir? Allah Taala Məkkə müşriklərinə xitab edir ki, siz çətinliyə düşdüyünüz zaman dua etdiyiniz zaman sizin duanıza cavab verən kimdir? O bütlərdirmi? Yoxsa sizi yaradan Rəbbinizdirmi? O sizdən o pislikləri qaldıran kimdir? Sizin Rəbbiniz yoxsa o bütlərdirmi? Allah Taala bu ayəyə bəyan edir ki, ondan başqa bir məbud yoxdur. Ondan başqa bir ilah yoxdur. İnsan ibadətin bütün növlərini Allah Taala'ya çevirməlidir. Yalnız ondan istəməlidir. Çünki çətinlik alanda əgər sən Allahdan istəyirsənsə, ona dönürsənsə, ondan yardım istəyirsənsə, o zaman sən bütün halında sən etiqad edirsən ki, bu kimi şeylərə qadir olan Allahdır. O zaman bütün halında sənə vacib olur ki, hər bir halında da öz Rəbbindən istəyərsən. Və Şeyx Rahiməhullahın bu fəslin sonunda gətirdiyi hədis, Tabarani'nin rəvayət elədiyi hədisdir ki, Tabarani Rahiməhullah gətirir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında bir münafiq var idi və həmin münafiq möminlərə əziyyət verirdi. Və möminlərdən bəziləri dedi ki, gəlin gedək, Peyğəmbərimiz bu münafiqdən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə sığınaq. Və bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm eşitdiyi zaman deyir ki, mənə sığılmaz, innəhu la yüstəğatü bi, mənə sığınılmaz, və innəmə yüstəğatü billəh, yalnız Allaha sığınırlar. Düz bu hadisin hökmündə Əhlüsünnə alimlərin ixtilaf etmişlər, bəzilər hədisi zəifləşdirmiş və bəzisi hədisi həsən görmüşlər. Amma ümumi olaraq insan ibrət almaq üçün, hətta zəif olsa belə, bu məsələdə ibrət almaq üçün istifadə edə bilər. Çünki bu hədisin əsli var, Quran və sünnədə istənilən qədər əsli var ki, Allahdan başqasına sığınmaq şirkdir. Və bu hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, innəhu lə yüstəğəsü bi. Necə ki, o Allahdan başqasına dönür və gəlir ki, sahabələr deyirlər ki, gedək Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə bu münafiqdən ona sığınaq. Sözsüz ki, bu sığınmağın bu növü, necə ki, duanın caiz olan növü olduğu kimi, Allahdan başqasına sığınmağın da caiz olan növü vardır. Və eyni həmin şərtlərdə duada caiz olan növdə olan dualar, duada olan şərtlər burada da var. Məsələn, Allahdan başqasına sığınmaq, sığındığın adam diri sağ olmalıdır, sənə sığınacaq verməyə qadir olmalıdır, eyni zamanda sən onu səbəb görməlisən. Məsələn, insanın üzərinə düşman hücum edir, gəlir bir dənə güclü bir insana sığınır ki, məni filan kəslərdən qoru, mənim filan kəslərin zülmündən hifz et. Və bu, caiz olan bir şeydir. Və sahabələrin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sığınmasında burada bir şirk əməli yox idi. Yəni, onlar qəstəri oldu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu münafiqi bu əməlindən möminlərə əziyyət verməkdən çəkindirsin, bu şeydən uzaqlaşdırsın. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sığınmaqda məqsəd bu idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu ədəbləndirsin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də bu əmələ qadir idi və sağ idi. Bununla belə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri nəyə yönəldir? Deyir ki, yalnız Allaha sığınılır, mənə sığınılmaz. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tövhidinin kamilliyinə dəlalət edir. Tövhidinin kamilliyinə açıq aydın bir dəlildir. Və həmçinin caiz olan bir növü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrə inkar edir ki, yox, bu yalnız Allahdan istənilər, Allaha sığınlar. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm caiz olan bir növü inkar etdisə, onda bugünkü günümüzdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra ondan caiz olmayan şeyləri, yəni o istəyənlərin, ona caiz olmayan şeylərdə sığınanların halı necədir? Əgər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onları sağ olsaydı, onları necə inkar edərdi? Sözsüz ki, mümin bu şeylərdən ibrət almalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyan edir ki, اِنَّهُ لَا يُسْتَغَاسُ بِي وَاِنَّمَا يُسْتَغَاسُ بِاللّٰهِ Yəni, məndən mənə sığınılmaz, çətinlik yanında mənə sığınılmaz, sığınılan yer yalnız Allah Taala'yadır. Yəni, insan yalnız Allah Taala'ya sığınır. Və bu da açıq aydın dəlildir ki, Allahdan başqasına sığınmağın şirk olması. Və bu da sözsüz ki, yenə qeyd edirik, haram olan növlərində, yəni caiz olmayan, o şərtlərdən biri olmazsa, qeyd etmiş şərtlərdən biri olmazsa, bu artıq şirk olur. Amma sözsüz ki, o şərtlər cəm olarsa, insanın həmin şeyi səbəb götürərsə, həmin insana səbəb götürərsə, ondan nəsə istəyərsə və ona sığınarsa, sözsüz ki, bu caizdir. Amma yenə də insan tohidin kamilliyinə zərər getirməmək üçün çəkinsə daha gözəl olur. Hər bir şeydə öz Rəbbindən istəməlidir. Və Şeyx Rahiməhullah bu fəslin sonunda bir neçə şübhələrdən gətirir ki, bidət əhlinin Allahdan başqasına şəfaət diləyib, ondan çağıranların şübhələri var. Sözsüz ki, o bidət əhli də onların da qəlbində şübhə olur. Bu şübhələrdən birincisi, bidət əhlinin gətirdiyi şübhələrdən birincisi, kör kişinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gəlməsi qissəsidir ki, səhih hədisdir ki, Səhih hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına bir kör kişi gəlir, deyir ki, ey Allahın Rəsulu, Allaha dua et ki, mənə şəfa versin, mənə afiyet versin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər istəsən, mən sənə dua edərəm, ya da istəyirsənsə, səbir edərsən və sənin üçün da bu daha xeyirlidir. Kişi deyir ki, yox, mənim üçün dua et. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ona əmr edir ki, dəstəmaz alsın və gözəl şəkildə dəstəmaz alsın. Və bu dua ilə dua etsin ki, Allahumma inna əsəluka və təvəccəhu iləykə bi nəbiyyi Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm nəbiyyi rəhməti inni təvəccəhtu bihi ilə Rabbi fi həcəti hədihi li tuqda Allahumma şəffiəhum fiyyə ki, ey Allahım, mən səndən istəyirəm və sənin Peyğəmbərinlə sənə yönəlirəm. Rəhmət Peyğəmbəri ilə sənə yönəlirəm. Mən onunla sənə yönəldim ki, ey Rəbbim, mənim hacətimi ödəyəsən. Allahım, mənim üçün, onu mənim üçün şəfaətçi et. Bu səhih hədisdir. Amma bilet əhli bu hədisdən gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaətçi tutaraq onu çağırmaq olar. Yəni, ya Rəbbim, Peyğəmbərin şəfaəti ilə Peyğəmbərimizin üzü suyuna, necə ki deyirlər, səndən istəyirəm. Bu kimi şeyə, bunu dəvə hədisi dəlil gətirirlər. Sözsüz ki, bu hədis səhih olmağına baxmayaraq, onların başa düşməkləri batıl başa düşmüşlər. Ən birincisi, rədlərdən birincisi, hətta bu hədisin isnadında bəzi alimlər hədisi zəif görmüşlər. Baxmayaraq ki, alimlərin çoxu səhih deyirlər. Ən birinci, hədisin özü səhhətində ixtilaflı məsələdir. Və ikinci cavab odur ki, bu hədis həmin yerə dəlil deyildir. Allahdan başqasına dua etmək, Allahdan başqasına yönəlməyə dəlil deyildir. Bu kör insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi çağırmadı. Allah Taalaya döndü. Allahdan yardım istədi. Yəni Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə istəmədi ki, mənə şəfa ver. Dedi ki, ya Rasulallah, Allaha dua et ki, mənə şəfa versin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də ona bəyan etdi ki, sən gözəl şəkildə dəstəmaz al və yalnız Allahdan istə və mənim şəfaətimi istə. Bu məsələ hara? Allahdan başqasına dua edib, qəbirlərdən kömək istəyən, qəbirlərə səcdə edənlərin halı hara? Onlara təvəkkül edənlərin, onlara qurban kəsənlərin, onların o qəbirlərin üzərində çıraq yandırıb, orada itikaf edənlərin halı hara? Biri şərifdədir bunun, biri qərifdədir. Həmçinin bu hədisdə həmin kör insan Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə dua etmədi. Yalnız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəfaətini istədi ki, Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi onun üçün şəfaətçi etsin. Və onların bir də təhlilin gətirdiyi hədislərdən, dəlillə daha doğrusu şübhələrdən biri də ikinci başqa bir şübhədir ki, Hakimin Müstədrakında gətirir ki, Zeyd ibn Əslamdan gətirir ki, deyir ki, "Ləmmə əznəbə Adəm əzənbə əlləzi əznəbə" رفع رأسه إلى العرش فقال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. Deyir ki, Adəm əleyhissalam necə ki o zaman cənnətdə günah edir və o zaman günah etdiyi zaman başını qaldırır, Allah Taala'nın ərşinə görür və deyir ki, ey Allahım, Muhammedin haqqı ilə səndən istəyirəm ki, məni bağışlayasan. Və bütün alimlərin ittifaqı ilə bu hədis uydurma hədisdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin adına uydurulmuş bir hədisdir. Adəm əleyhissalamın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqı ilə istəməsi sözsüz ki, bu bir batil bir şeydir. Və bu da bidət əhlinin uydurduğu hədislərdəndir. Və onlar Allahdan qorxmayaraq Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin adına hədislər uydururlar. Necə Allah Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Mən kəzəbə aləyyə mütəammidən fəliyətəbəbə məqəduhu minənnər." Kim qəsdə mənim adıma yalan danışarsa, onu bilsin ki, cəhənnəmdə onun yeri hazırdır. Bu da açıq ay, buna da artıq cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Uydurma hədislə heç zaman dəlil gətirilməz. Üçüncü gətirdiyi şübhələrdən biri də birinci şübhələrin hədisdə gətirir ki, başqa bir rivayətində gəlir ki, "Ya Muhammed, inni etevəccəhu ileyk." Ey Muhammed, mən sənə yönəlirəm, səndən istəyirəm. Və bu rivayət də səhih deyil. Bu da batil bir rivayətdir. Həmçinin onların bir də təhlilin gətirdiyi şübhələrdən biri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adından gətirdiyi hədislər gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görə deyir ki, əgər sizdən birinizin miniyi yıxılarsa, desin ki, ey Allahın qulları, onu saxlayın. Onu deyərsə, o saxlanırlar. Və bu da batil olan hədislərdəndir. Uydurma, yəni birinin hədisə gəlir ki, sizdən birinizin miniyi qaçarsa, desin ki, ey Allahın qulları, onu saxlayın, o zaman o saxlanacaqdır. O da həmin yer onu saxlayacaqdır. Onu həbs edəcəkdir. Və bu da bütün alimlərin ittifaqı ilə batil hədisdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adına uydurulmuş hədislərdəndir. Həmçinin bizə təhlilin gətirdiyi dəlillərdən, yəni şübhələrdən biri də odur ki, onlar gətirirlər ki, "Ənə rəculən kənə yəxtiləb ilə Osman ibn Affan fi həcətin ləhu fəkən Osman lə yətifti iləyik." Bir nəfər Osman radiyallahu anh yanına gəlir, ehtiyacını ona söyləyir. Osman radiyallahu anh da ona yönəlmir, ona baxmır. "Və la yanzuru ilə həcəti." Və onun da ehtiyacına baxmır. Və həmin insan İbn Hüneyf adında başkasına rastlaşır ve ona şikayet edir. Osman radıyallahu anh əməlinə şikayet edir. Hemen İbn Hüneyf sana deyir ki, git dəstəmaz al, sonra məscidə gəl ve namaz qıl. İki rükət namaz qıl ve namazda deyir ki, ey Allah'ım, səndən Peygamberinlə səndən istəyirəm, rəhmət Peygamberinlə səndən istəyirəm ki, mənim ehtiyacımı ödəyərsən. Bu Peygamber sözsüz ki, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vəfatından sonra baş vermişdir. Və ən birinci cavab bu hədisə odur ki, bu rivayətə cavab odur ki, birincisi, bu zəif olan bir rivayətdir. Hədisi Tabarani rivayət etmişdir, Mucam-ı Kəbirdə rivayət etmişdir. Abu Zur'at-ı-Razi həmin hədisi zəifləşdirmişdir, həmin hədisin zəif olduğunu bəyan etmişdir. Həmçinin buna cavablardan biri də odur ki, yəni isnadında gələn ravilərin cahil olması, yəni batil olması. Hətta bunun cavablardan üçüncüsü də odur ki, hədisin səhihliyini belə etiqad etsək, burada ölüyə çağırma, ölünü çağırmağa, ölüdən istəməyə heç bir dəlil yoxdur. Allahdan başqasından istəməyə heç bir dəlil yoxdur. Həmin insan namazında Allaha dönür və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təvəssül edir. Hətta hədisin səhihliyini belə fərz etsək belə. Sözsüz ki, hədis zəifdir. Burada bu məsələdə Allahdan başqasına dua etməyin, Allahdan başqasının səcdə etməyin, Allahdan başqasına qurban kəsməyə hardan dəlil var ki? Bir insan deyir ki, ey Allahım, sənin rəhmət Peyğəmbərinlə sənə yönəlirəm, səndən istəyirəm. Bu məsələ hara? Qəbirə gəlib ona səcdə etmək hara? Ona qurban kəsmək hara? Sözsüz ki, açıq aydın, bu açıq aydın şirkdir və bu da bidət əhlinin həmişə olduğu kimi gətirdiyi ən zəif şübhələrindən biridir. Allah Taala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin, bizi əməllərimizdə ixlaslı olanlardan, Allah Taalanın dinini öyrənib daim ona əməl edənlərdən eləsin, tövhidimizdə sabit olanlardan eləsin və imanımızı kamil eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədən la ilahə illallah, vahdahu la şərikə leh, və əşhədü ənnə Muhammedən abduhu və rasuluhu.